Komentar spletnega portala Domovina.
Svoje misli je pod naslovom Kadar je premier pravi, je tudi patria dobra. Strnil Peter Avsenik. Vlada nadaljuje s postopkom nakupa finskih oklepnikov Patria. Po napovedih obrambnega ministra Boruta Sajovica bomo za 106 vozil plačali okrog 700 milijonov evrov. Z njimi nameravajo zgraditi že dolgo načrtovani dve bataljonski skupini. Kot je pojasnil minister, si slovenski vojaki zaslužijo večjo varnost in mobilnost. Zanimivo pa je, da se je za največji nakup vojaške opreme odločila ena najbolj levih vlad doslej in da je izbrala ponudnika, ki je pod neko drugo vlado veljal za koruptivnega. Zahteve NATO povečanju izdatkov za skupno obrambo se krepijo. Slovenija pa je po prispevkih za zavezništvo na repu držav. Po razpoložljivih podatkih za leto 2023 je bil delež izdatka v ta namen 1,35 odstotka BDP. Pri južnih sosedih je denimo 1,79 odstotka, v ZDA pa 3,5 odstotka BDP. Vsak Slovenec je torej za skupno obrambo prispeval 438 evrov. Izpolnjevanje obljubljenega je na mestu. Vendarle pa pri konkretnem poslu bodeta v oči vsaj dve okoliščini, ki sodita v kategorijo saj ni res, pa je. Prva je ta, da se verjetno najbolj leva vlada v poosamosvojitveni zgodovini podaja v daleč najdražji nakup vojaške opreme doslej. Zato je logičen tudi dokaj schizofren poskus levice, da bi si umila roke pred javnostjo. Njihov poslanec Matej Vatovec je predvideni vladni nakup komentiral tako. Vsak evro, ki bo šel v orožje, bo evro manj za druge javne storitve v državi in to je za levico nesprejemljivo. Povsem sprejemljivo stališče, toda levica je del iste vlade. In druga okoliščina iz kategorije, saj ni res pa je. Posel leva garnitura sklepa s ponudnikom, ki je pod neko drugo vlado v očeh te iste garniture veljal za strašno koruptivnega. Patria se je izkazala za najboljšega ponudnika. Je ob robu vrha NATO julija lani hitel razlagati predsednik vlade Robert Golob. Kot se je za najboljšega ponudnika izkazala tudi pred dvema desetletjema. Le da takrat vlade ni vodil Golob, pač pa Janša. A korenine zgodbe segajo še nekaj let nazaj. Anton Rop je namreč strankarskemu kolegu Zdenko Pavčku leta 2003 po prijateljski ceni prodal sistemsko tehniko. No to pa z njim podpisal pismo o nameri, da bo slovenski vojski dobavil 130 oklepnikov. Desetletje pozneje je ta primer komentiral Janša in zapisal. Dokazljivo utemeljen sum korupcije na znanem mestu, na znan način, pri znanih osebah, pri znanih institucijah, je vseh teh 7 let ležal pred slovenskim tožilstvom, pa se ga ni nihče dotaknil. Toliko več motivacije pa so organi pregona in izbrana tožilsko-sodna naveza pozneje imeli za obravnavo suma, da naj bi prvak SDS na neznanem mestu ob neznanem času in na neznan način prejel obljubo nagrade. Razloga sta vsaj dva. Nevarnost, da bi se Janša potem, ko je dobil volitve leta 2004, še kdaj vrnil na oblast in dejstvo, da je sistemska tehnika ostala brez posla. Menjava oblasti leta 2004 je namreč prinesla tudi spremembo v postopku nabave oklepnikov, javni razpis. Seveda ga je dobila Patria, saj sistemska tehnika vozila, ki naj bi ga izdelovala, sploh še ni imela. Tedanji obrambni minister Karel Erjavec je večkrat spomnil, da je Krpan obstajal samo na papirju. Dogovor med Ropom in Pavčkom je torej padel v vodo. Rotis pa je kot slovenski partner Patrie začel proizvodnjo vozil. V ozadju pa so bile transakcije. Patria je februarja 2007 nakazala svojemu dunajskemu posredniku Wolfgangu Riedlu 3,6 milijona evrov, ta pa 2,3 milijona na račun Walterja Wolfa. Ko sta v Lipnici skušala denar prenakazati, je banka prijavila sum pranja denarja. Interpol je z depešo o tem obvestil tudi Helsinke in Ljubljano. Finci so preiskavo začeli že leta 2007, pri nas pa je depeša v predalu ostala kar 15 mesecev. Tako, da je nastopil predvolilni čas. Takrat je finski novinar s pomočjo slov iz Slovenije pripravil veliki pok, tik pred parlamentarnimi volitvami. Obtožnico je pripravila tožilka Branka Zobec-Hrastar, katere mož je v bivšem sistemu aretiral Janšo. Nad nalogo, da Janši dokaže, kako je na neznanega dne, na neznan način, na neznanem kraju vplival na neznane osebe, je obupoval celo tožilec Andrej Ferlinc, ki je prevzel primer. Kljub temu je sodišče Janeza Janšo, Toneta Krkoviča in Ivana Črnkoviča obsodilo, a je ustavno sodišče leta 2015 sodbo razveljavilo. Bile so upletene štiri države, 13 je bilo obtoženih, obsojeni pa so bili le trije posredniki – Jure Cekuta, Peter Zupan in Wolfgang Riedel. Janši je država ravno pred dnevi zaradi obsodbe in prestajanja zaporne kazni v zadevi Patria nakazala slabih 44 tisoč evrov odškodnine. Kolikšne posledice je afera, ki je prvaka SDS na več zaporednih volitvah samodejno postavljala v neenakovreden položaj, imela za slovenski politični prostor nasploh, je težko oceniti. Na vladni zbor istih oklepnikov, kot jih je njegova vlada izbrala že pred 20 leti, pa Janez Janša danes gleda kot na ironijo zgodovine. Po 15 letih nazaj na Patrio. Vmes pa sabotaža razvoja, demokracije in slovenske vojske. Svoje misli je v komentarju zbral Peter Avsenik.
Komentar spletnega portala Domovina.